Tā dēvētajā bērnu slimnīcas kukuļošanas lietā prokuratūra nevienam apsūdzētajam neprasa reālu cietumsodu. Valsts apsūdzības uzturētāji šodien noslēdza savu debašu runu. Viņi lūdza tiesu atzīt apsūdzētos par vainīgiem un tiem piemērot dažādus sodus – nosacīto brīvības atņemšanu, naudas sodus un mantas konfiskāciju, bet ne reālu cietumsodu. Nākamā tiesas sēde paredzēta 20. martā, tad vārdu dos apsūdzētajiem. Šī lieta saistīta ar mākslīgi sadārdzinātiem dažādiem iepirkumu konkursiem slimnīcai. Tieslietu ministrijas vadīta darba grupa izstrādājusi jaunu partiju finansēšanas modeli. Tas paredz būtiski palielināt valsts atbalstu partijām. Katrai partijai, kas pārvarēs 2% barjeru Saeimas vēlēšanās, būs nodrošināti 190 tūkstoši eiro gadā. Premjers Krišanis Kariņš uzskata, ka partiju finansēšanas modeļa maiņa padarīs partijas neatkarīgas no privātajiem ziedotājiem. Šo jautājumu valdība skatīs, kad lems par nākamo gadu budžetu. Latvijas reklāmas asociācija un Latvijas raidorganizāciju asociācija aicina Saeimu pārskatīt noteiktos reklamēšanas ierobežojumus daudzām precēm un pakalpojumiem, arī azartspēlēm un alkoholam. Organizācijas uzskata, ka pašreizējais regulējums nav veicinājis sākotnējā mērķa sasniegšanu un radījis zaudējumus medijiem. Savukārt kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju reklāmas aizlieguma dēļ mediji varētu zaudēt aptuveni 15 miljonus eiro gadā, tā lēš mediju pārstāvi. Valsts kase šodien laida klajā jaunas 30 gadu obligācijas. Tādējādi Latvija ieguva 700 miljonus eiro. Latvijas obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 ieguldītāju. Lielākā daļa ieguldītāju ir no Eiropas valstīm. Valsts kasē norāda, ka pieprasījums pēc obligācijām būtiski pārsniedza piedāvājumu. Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail no 11. martā vadīs Somijas dzelzceļa kompānijas NRC Group valdes loceklis un viceprezidents Timo Rīhimeki. Viņu RB Rail valdes priekšsēdētāja amatā šodien apstiprināja RB Rail padome. Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail izveidots, lai īstenotu dzelzceļa projektu Rail Baltica. Iepriekš RB Rail valdes priekšsēdētāja bija Latvijas pārstāve Baiba Rubesa. Pērnā gada rudenī viņa atkāpās no amata. Pagājušā gadā Latvijā ir samazinājies automašīnu zādzību skaits, tā liecina valsts policijas informācija. Zagļu iecienītākās markas bija BMW, Volkswagen, Audi un Toyota. Pārn Latvijā reģistrētas 797 automašīnu zādzības. Tas ir par 45 zādzībām mazāk nekā pirms gada. Eiropas parlamenta deputāti šodien atbalstīja Eiropas civilās aizsardzības mehānisma modernizāciju. Tas paredz izveidot īpašu Eiropas Savienības rezervi palīdzības sniegšanai cīņā ar dabas katastrofām. Kā izmantot šo rezervi lēmumu pieņems Eiropas komisija. Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja šodien lūdza parlamenta deputātiem dot vairāk laika, lai panāktu deputātu noraidītās Brexita vienošanās grozījumus sarunās ar Briseli. Meja solīja, ka parlamentam tiks dota vēl viena balsošanas iespēja 27. februārī, ja vienošanos neizdosies. Panākt. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo šodien uzstājoties sarunu Bratislavā brīdināja, ka Ķīna un Krievija rada dubultus draudus demokrātijas un brīvā tirgus sasniegumiem, kas panākti kopš Berlīnas mūra krišanas 89. Gadā. Viņš mudināja Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas valstis pretoties Krievijas un Ķīnas ietekmei. Dailes teātrī šovakar jau 23. Reizi pasniegs balvas zelta mikrofons. Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā suminās komponistu Mārtiņu Braunu. Balvas par izcilākajiem aizvadītā gada mūzikas ierakstiem pasniegs 16 sadaļās. Un vēl informācija autovadītājiem. No rītdienas Rīgā Jaunciema gatavē un Viestura prospektā abos braukšanas virzienos būs noteikts atļautā ātruma ierobežojums līdz 50 km stundā. Rīgas domes satiksmes departaments informē, ka braukšanas ātruma ierobežojums noteikts saistībā ar satiksmei bīstamām bedrēm. Satiksmes ierobežojums atcels, kad būs pabeigts bedru remonts.